ako dva biela goluba.
Današnji dan je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom i posvećen je spomenu na solunsku braću Ćirila i Metodija, koji su Slovenima podarili ne samo prvu azbuku, nego i mnoge knjige na narodnom jeziku. Zbog toga današnji dan slovi i kao dan slovenske pismenosti.
Bio je to, kako kažu istoričari, najveći dar Slovenima. Azbuka, pismenost, književni jezik i organizovanje crkvenog i društvenog života.
Slušajte, slovenski narode sav, tuđim jezikom slušajući reč, kao bakarna zvona glas slušate. Mnogo uma u malo reči kaže, jer su nagi svi bez knjiga narodi, nemogući se boriti bez oružja, a protivnikom duša naših.
Vaseljenski patrijarh Dimitrije I je rekao:
sve manifestacije kojima je cilj poštovanja, uspomene svetitelja Metodija i njegova brata Ćirila, ravnoapostolnih i prosvetitelja naše slovenske pravoslavne braće, u prvom redu zanimaju Vaseljensku patrijaršiju. Ona je ova dva izuzetna muža poslala na sever s misijom da propovedaju raspetoga i vaskrslog Hrista i da narode onih krajeva prosvetle pravom verom. Dva svetitelja nisu samo ispunila svoju versku misiju, već su tim narodima pokazali način kako da razvijaju svoju kulturu kao svoju nacionalnu posebnost.
Od 1852. godine, ali u zavisnosti gde su i pod čijom vlašću izdavani kalendari, dan svetih Ćirila i Metodija, obeležavan je drugim imenom, ali se uvek svodio na slavljenje naših velikih prosvetitelja.
Tako, u jednom kalendaru, 11. maj, podsjećamo, to je zapravo današnji dan po novom kalendaru, upisan je kao Metodije episkop. U drugom Metodije episkop Moravski, pa zatim Metodije i Konstantin episkop Slovenski, Kiril i Metodije, Ćirilo i Metodije apostoli Slovenski, Ćirilo i Metodije prosvetitelji srpski, Ćirilo i Metodije apostoli. Kratko i svima verujemo. Jasno, Ćirilo i Metodije.
O slovenskim ravnoapostolima i prosvetiteljima Svetom Ćirilu i Svetom Metodiju napisane su mnogobrojna dela na mnogim jezicima, jer kako je još 1922. godine napisao Vatroslav Jagić, slovenska braća iz odlične grčke porodice u Solunu.
Sveti Metodije, stariji brat Svetog Ćirila, rano je ostavio svetovni život i otišao u manastir. U Polihronijevoj porodici bio je iguman. Odakle je godine 858. dat bratu Konstantinu. U monaštvu, a i nama, poznatom pod imenom Kirilo, odnosno Ćirilo. Došao je Sveti Metodije bratu radi prosvećenja Hazara, a zatim obojica propovedaju među Slovenima, prevode Sveto pismo i bogoslužne knjige na slovenski jezik.
Metodija je u Rimu papa Adrian posvetio za arhijepiskopa Panonskog i Moravskog. Zatvaran je mučen da bi ga najzad Nemci, rimokatolici, prognali u Bohemiju. Mirno i svetački predstavio se 6. aprila po starom kalendaru, godine 885.
Prepodobni Ćirilo, filozof i učitelj slovenski. U svetu, reko smo, Konstantin, bio je najmlađi od sedmorice braće. Rodio se u Solunu 827. A kada je ostao bez oca u svojoj 14. godini, pozvao ga je tadašnji legetet Teoktist u Carigrad, gde se i vaspitavao zajedno sa carskim sinom Mihajlom. Godine 862. car ga posla u Moravsku da zajedno sa bratom Metodijem propoveda evanđelje. Na putu su krstili mnoge Slovene. Preveli su svete knjige na slovenski jezik i za sobom ostavili slovensku azbuku. Godine 867. na poziv pape Nikole, Ćirilo je došao u Rim, zamonašio se, a dve godine kasnije se predstavio. Sahranjen je u blizini Svetog Klimenta.
Thank you.
Sveti Metodije i njegov brat, Sveti Ćirilo, pošto su preveli crkvene knjige sa grčkog na slovenski, započeli su širenje hrišćanstva među Slovenima.
Iz njihovih usta, pogotovo blagodareći književnom delu Svetog Ćirila, blaženjejšago knjigoljubitelja i pobožije ravnitelja, Sloveni su prvi put na svom jeziku čuli božanstvene reči «Vnačalje bje slovo».
Ćirilo i Metodije su na temelju hrišćanskog učenja tadašnje zajedničke nepodeljene crkve uveli u život zajednički jezik svih Slovena.
I ne samo to. Slovenski je ubrzo postao najrasprostranjeniji jezik hrišćanskog sveta, odmah posle latinskog.
Ta činjenica omogućila je pravoslavnoj crkvi da se bori i izbori i glavninu Slovena očuva od inorodnih i inovernih naroda.
Kratko rečeno, radom slovenske braće otpočela je velika odbrana Slovena od istrebljivačkog, vojnog, političkog i verskog nasrtanja sa zapada. Zbog toga su slovenska braća bila optuživana na zapadu. Proglašavani su jereticima, suđeno im je, njihovi učenici su proganjani, a seme istinskog hrišćanskog učenja, propovedanog na slovenskom jeziku, neprestano je zatirano.
Činjeno je to vekovima, posebno tamo gde su propovedala slovenska braća i njihovi učenici, a to je bilo na odbrambenoj liniji od Baltika do Jadrana.
Ćirilo-metodijevsko propovedanje hrišćanstva naišlo je na pogodno tle i imalo velikog uspeha kod Srba. Odmah je osvojilo Nemanjin dvor, u kome je čitan životopis Svetog Ćirila, iz kojega je mogla da se sazna uloga velikomoravskog kneza Rastislava na omogućavanju rada slovenskoj braći među zapadnim Slovenima. Zato je i Nemanjinom sinu, po pomenutom moravskom knezu Rastislavu, dato ime Rastko, svima nama dobro poznatom po monaškom imenu Sava. I baš će Sveti Sava, po milosti Božijoj, kod Srba učvrstiti Ćirilometodijevsko istinito učenje nepodeljene hrišćanske crkve.
Poznato je da je Sveta Gora bila najveća škola kroz koju je prošao i Sveti Sava. On tada nije morao da traži zaseban jezik da bi na njemu učvršćivao hrišćanstvo među Srbima, nego je samo svoj rad nadovezivao na delo slovenskih prosvetitelja koje je u njegovom narodu živelo i dobilo svoje osobine. Sveti Sava je zapravo sjedinio u sebi rad i zadatak oba slovenska apostola, a delo Svete braće moglo je da se održi u srpskom narodu najviše zato što ga je utvrdio i dao mu život Sveti Sava.
On je za svoju samostalnu crkvu, koju je osnovao za svoj narod i za svoju državu, na svom srpskom jeziku, u sukobu zapada sa istokom, delo slovenske braće, zauvek učvrstio 1219. godine u Nikeji. Zbog toga je ne samo od Srpske pravoslavne crkve, već i od srpskog naroda proglašen za svetitelja i zaštitnika crkve, naroda i škole.
Poznato je da mnogi nastoje da se preotimanjem prisvoji nacionalno poreklo Svetog Ćirila i Svetog Metodija, kao i staroslovenski jezik. A drugi opet da se Ćirilometodijevsko istinsko učenje nepodeljene crkve iskoristi kao osnova za podizanje mosta za povratak pravoslavne crkve u njihovo krilo.
Nameće se dakle potreba da se istorijski prikaže kako su Srpska pravoslavna crkva i srpski narod u duhu učenja slovenske braće u svim vremenima jednako uvažavali delo ravnoapostola Svetog Ćirila i Svetog Metodija. I to ne samo u svojoj srednjovekovnoj državi, nego i pod tuđom vlašću, kao i u vaskrsloj državi, o čemu jasno svedoče podaci iz starih rukopisnih knjiga srpske recenzije, štampanih srpskih knjiga i drugih izvora srpskog porekla. Srbi imaju prava da traže da se ravnoapostoli Sveti Ćirilo i Metodije proglase i za zaštitnike slovenske knjige, obraćajući se ovim rečima tropara slovenskoj braći.
Kao apostoli podjednako uzvišeni i učitelji slovenskih zemalja, bogomudri Ćirilo i Metodije, molite vladiku vladatelja svetom svih da sve slovenske narode u pravoslavlju utvrdi u jednoj misli, da umiri svet i spase duše naše.
Deo besede koju je godine 1870. govorio mitropolit beogradski Mihajlo Jovanović.
Trudovi i podvizi Ćirila i Metodija imali su veliki značaj i veliki upliv na život i opstanak naroda slovenski. I mada su Sloveni vrlo teško imali sudbu, mnogi stradali, propali, ali svuda gde god je očuvana vera, duh i jezik Ćirila i Metodija, svuda je očuvano i slovenstvo, jer ga talasi i navala tuđi, neprijateljski naroda ne mogaše oboriti ni narodnosti lišiti. Sila fizička ne mogaše savladati onu silu duhovnu kojom su ogradili Slavene, mudra braća, Ćiril i Metodije. Pa zato ne slabimo ovu duhovnu svoju silu, nego je još više snažimo, krepimo i ojačavajmo, jer će i ona unapred, kao što je i do sada, biti odbrana i zaštita naše narodnosti, naše svježesti, naše celine, našeg duha.
danas svetkujemo u pobožnom spomenu na one bogonosne i ravnoapostolne muževe Kirila i Metodija, koji pre više od 1000 godina svojim delima i trudovima sadejstvovaše da se u narodu slavenskom rasprostrani i utvrdi sveta vera Hristova. Njihova prosvetiteljska delatnost, započeta 863. godine, nastavljena je i posle njihove smrti. Njihovi učenici bili su Kliment, Naum i Konstantin.
Po naredbi Božijeg promisla, plodovitu i božanstvenu veru Hristovu, propovedaše ovi sveti ugodnici na onom jeziku koji i naš narod razumeše, jeziku slovenskom. Osnovna istina hrišćanstva zagrmi iz usta ovih apostola slovenskih.
V načelje bje slovo. Proiznesoše oni i narod slavenski primi, poznato mu slovo, i uverova u Sina Božjeg Spasitelja sveta. Velika je milost Božja podarena rodu našem, što mu je preblagi Bog izabrao i poslao ovako učitelje, koji mu dadoše još u početku istinu, sveto, nebesko slovo Božje, na jeziku njegovom, na kojem je on odmah počeo slaviti Boga istinoga i u domu i u crkvi.
Stari zapisi kažu da su pod kraj 19. veka Svetog Ćirila i Svetog Metodija u Beogradu slavile tri kuće.
U arhijereskom namesništvu Mačvanskom 10. septembra 1979. osnovano je Bratstvo pravoslavne hrišćanske narodne zajednice Svetog Ćirila i Svetoga Metodija. Ima, kažu, i u Kraljevu nekoliko kuća koje slave Svetog Ćirila i Svetog Metodija.
Svim domaćinima dva bela goluba žele srećnu krsnu slavu uz tropar i kondak.
Kao apostoli, podjednako uzvišeni i učitelji slovenskih zemalja, bogomudri Ćirilo i Metodije, molitve vladiku svih da sve slovenske narode u pravoslavlju utvrdi u jednoj misli, da umiri svet i da spase duše naše.
Najsvetliju dvojcu naših prosvetitelja poštujemo, jer su nam prevodom božanstvenih knjiga pokazali izbor bogopoznanja iz koga mi do današnjeg dana crpemo sve. Slavimo vas, Ćirilo i Metodije, koji pred prestolom Višnjeg stojite i toplo se molite za duše naše.
Slavenskom dobrotvornom društvu u Petrogradu godine 1885. Srpsko učeno društvo je poslalo dopis.
Slovenskom knjigom i jezikom braniše Rastislav Knez Moravski svoju narodnost. Slovenskom knjigom i jezikom utvrdi Knežević Rastislav Nemanjić, Sveti Sava, srpstvo. Slovenska vera, knjiga i solidarnost i sada su posle 1000 godina naši ideali, zaštita narodnosti, spas budućnosti. Revnost svetih slovenskih apostola Ćirila i Metodija od 863. do 885. neka je na ugled svima nama koji ih danas slavimo.
Jedan od najznačajnijih poteza ekumenskog poverenja povukao je papa Jovan Pavle II., proglasivši slovenske apostole Ćirila i Metodija sa svetim Benediktom zaštitnicima Evrope. U pismu papa naglašava da su se 1980. slavile dve značajne godišnjice vezane uz svetog Ćirila i svetog Metodija. 100. godišnjica enciklike Lava 13. Grande Muns, kojom je taj papa podsjetio na likove i apostolsku delatnost svete braće, te u crkvi ustanovio njihovu liturgijsku svetkovinu, i 1100. godišnjica pisma pape Jovana VIII. Moravskom knezu Svatopluku, kojim se dopušta slovenski jezik u liturgiji. Time je u sadašnja tri svetska jezika, hebrejski, grčki i latinski, i staroslovenski kao četvrti uključen u bogosluženje.
Thank you.
pred spomenikom Ćirila i Metodije u Beogradu Dejan Medaković zapisao je 2006. godine.
U današnjem preobraćaju Evrope neminovno iskrsavaju pitanja čije će rešenje uticati na procese globalizacije i očuvanja nacionalnog identiteta. Jedno od glavnih jeste da li postoji opasnost da se zanemari ili izmeni sadašnja razuđena slika kulturološke karte Evrope, građena vekovima, i da se ona svede na bledu sliku uniformne današnjice. Usred svih tih snažnih promjena u kojima nastaje novi svet, jedan veliki vajar, Tome Serafimovski, uradio je spomenik svetih apostola Ćirila i Metodija, misionara koji su u ime nadmoćne hrišćanske civilizacije donosili svetlost, rasterujući mračno obzorje jednog zaostalog sveta. Njegovo duhovno stanje verno je opisao jedan letopisac rečima:
Prežde ubo Sloveni ne imehon knjig, no črtami i rezami čtahon i gatahon pogani somš.
Upravo ovi misionari preobrazili su naše davne pretke. Njihovom zaslugom postali smo tada deo Evrope, što je konačno odredilo našu sudbinu. Nije slučajnost da smo se u današnjim turbulentnim vremenima setili onih umova koji su nas lišili našega slepila i otvorili nove vidike.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremio Dragoslav Savić, služeći se knjigom doktora profesora Ljubomira Durkovića Kult slovenskih apostola Ćirila i Metodija i pravoslavnim svećnikom Mesečoslovom vladike Banatskog Hrizostoma Hilandarca.
Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Blažo Rejčević i Slobodan Đukić. Urednik emisije Milja Milosavljević.